kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa ulo ng mga balita. Partido Liberal kinumpirma ang kanilang kandidato para sa Eden Monera Federal by-election. Mga kaibang pagdiwang ng Eid sa buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic. At sa Pilipinas, pagsali ng bansa sa clinical trial ng COVID-19 vaccine, inaprubahan na. Yan ang ulo ng mga balita sa puntong ito. Sa mga detalye. Kinumpirma ng Partido Liberal na si Fiona Kotvois ang siyang magiging kandidato ng partido sa Eden Monera Federal by-election. Nakuha ng dating guro, siyentipiko at may-ari ng maliit na negosyo ang boto ng mga miyembro ng partido sa naganap na pre-selection. Tatakbo si Dr. Kotvois para sa pwesto laban sa kandidato ng Labor, ang mayor ng Bigan na si Kirsty McBain, matapos magbitiw ang dating Labor MP na si Mike Kelly mula sa posisyon. Inaasahang idadaos ang by-election sa Hunyo o unang linggo ng Hulyo. Sa ibang balita, nagmamarka ngayong araw ang pagdiwang ng Eid al-Fitr, ngunit dahil sa mga restriksyon na dulot ng COVID-19, ay hinikayat ng mga leader ng komunidad ang mga mananampalataya na magdasal sa kani-kanilang mga bahay. Sa dating pagdiwang, libo-libong mga Muslim ang kadalasang nagtitipon ng madaling araw upang magdasal sa mga moske. Ngayong taon, naglabas ng utos ang Australian National Imams Council na maaaring magdasal mula sa mga tahanan ang isang grupo na may 3 tao upang maging mabisa ang Eid prayer. Samantala, sa ibang mga bansa naman tulad ng Bosnia, daan-daan ang mga lumabas at namili sa mga merkado upang maghanda para sa selebrasyon ng Eid sa kabila ng lockdown. Ayon sa pastry maker at may-ari ng negosyo na si Bedriha Tulek, walang makakapigil sa selebrasyon ng Eid o Bayram.
Bayram just love to week.
Bayram will be celebrated. We celebrated it during the war, when we were trapped in our homes and mortars were falling outside. This is a much better situation. All we have to do is wear face masks. So of course we will celebrate it.
Sa Pilipinas naman, inaprubahan na ng Inter-Agency Task Force o IATF for the Management of Emerging Infectious Diseases ang pagsali ng Pilipinas sa clinical trials na naglalayong madiskubre ang vaccine laban sa COVID-19. Ang Department of Science and Technology ang nagrekomenda na sumali ang Pilipinas sa clinical trials. Kabilang sa mga organisasyon na kasali ay ang Adimmune Corporation, Academia Sinica, Chinese Academy of Science, Guangzhou Institute of Biomedicine and Health at Sinopharma Wuhan Institute of Biological Products and Beijing Institute. Inatasan ang Food and Drug Administration na magbigay ng abiso tungkol sa pagpoproseso ng permit para sa pagsasagawa ng clinical trials sa Pilipinas. Nakapaloob din sa resolusyon na sinusuportahan ng IATF ang plano ng DOST na magtayo ng mga research centers na pwedeng tumuklas ng lokal na bakuna. Kung matatandaan, noong ika-24 ng Abril ay itinaas si Pangulong Rodrigo Duterte sa 50 million pesos ang reward sa sinumang makakatuklas ng vaccine para sa COVID-19. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo. Sa Perth, maaring bumagyo, 20 degrees. Sa Adelaide, may mga posibleng pagulan, 60 degrees. Uulanin din ang Melbourne, 14 degrees. May mga mahinang ambo naman sa Hobart, 14 degrees. Samantala, sa Canberra, bahagyang maulap, 14 degrees. Sa Sydney, may mga kalat-kalat na ulan at mahangin, 18 degrees. Sa Brisbane, maaraw naman, 21 degrees. Sa Cairns, bahagyang maulap, 24 degrees. Maaraw sa Darwin, 29 degrees. At sa Maynila, kadalasan maulap, 34 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala.
pag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.